Tarih halkın ömür beyanı.
Sunugat halkın kalbi.
Medeniyet milletin keşfi.
Gepleşigi yadıcı Hudaýberdi halal barýar.
20-nji asyr türkmen edebiýatynyň iň görnükli köýlerinin biri Gurban Nazar Edizow Ölmejek, Öçmejek eserler döretdi. Ol jennet ýaşyna bir näkesin atan okunan pajygaly ýagdaýda wepat boldy. Aslynda Gurban Nazarynyň özi iňen mehirli insany. Ol hemmeleriň dostudy. Ululara ini, kiçilere ağadı. Yollaşlar üçün onun dine göğünü dəl saçağı da, qapısı da açık olardı. Edi dağı bilen Gülnevadeciyanın iki perdentleri Gurbannazar olan son, onun yanına gelen her insanı öz çağaları yal seyrederdiler. Gurbannazar aradan çıkandan sonum bu dəb devam etdi. Gurbannazarın qapısı mıdama açık olu. Gülnevadeci qapısından varan Her bir insany öz perdendi hökmünü kabul etdi. Şol mehriban eni 90 ýaşady. Medeniýetiň bu sanyny şahyryň ejesine bagyşlaýarys. Gurban Nazarynyň ýakyn dostlarynyň biri Gülnawat eje bilen köp gezek salamlaşan belli türkmen şahyry Şirali şeýle diýer.
Ak süýdüm hemen men hiç şuratdan korap bilmedik yalňy enem şahyr Gurbannazar Edizow eneme at goşmun jemlen soňky kisetiri bugün 90 ýaşy arkadan Gülnawat eje bagyşlapdy kulli türkmen goý ugunyny dünýä inleren bu mehrim ene bilen ilkinji tanışlygym 1967 ýylyň ahyrlaryna Gurbannazar bilen tirkeşip, Pazdoroş bilen Savkoňa köşelerini çatyryna yerleşýän howlynyň içinden ätlemde bolup geçipdi. Sary köýlegli gül jemalyň aşygy Gurbannazar üçin keramatly ele temasy mukaddes däwire urulypdy. Geçen ahyryň 78-nji, 79-njy ýyllaryna ýaňyşlar ýaşan şerdaşyk bilen tanışmak manysy ýetdi. Her gerek 8. Mart kine teatrının arka tarafında yerleşen öğün düğünün taksiri içimde maşini haklap huğulun taş işini oynayıp ölen şağanın yerine oğulluk bul tutturup mal orası anlarım deyip geçe uğradım. Bir yağdayı bana çekmedi. Gülüne vazice beni öğün çağırıp yoğuşluk ben haiş etti. Oğul, Kur'an Erdoğan'ın ün kuyurun dostlarının büyüdüğünü ben bilyen. En başa zaman sağani. Oğluk pul bilen yamanı üretmeyecek bolyan. Maşin tırırlarını eşlenden sağa oğluyun taşını alaya. 1982 yılda tevelek 30 yıl bundan oğul Gülnawat Eje Aktağ'ın 29. mektubun 1. klasından gelip tepkesini bir kıra okulayıp koyuverer dedi. Bu insan şahlarını tüz şahirin oğlu olup bu sözünü kurdum verdi. Yani buna ağıtın yumurtka yazıp oğudan beyaşlı alıp gelenler. 1980'nin Mart ayının başlarında Kurbanların doğulu yılının 40 yılının belleme için şahirin sarpasını saklayan mereke uyum stolun başında cemlendi. Merhumu yatlamağı ile adamların önünde içkili çözü koyulmadı elbette. Köre ağladı. Emma iki alkaş iyiye bağırdın borca olup gelen eken. Herkin yerinden durup işin ağzına baskıncakta oturun yine alkış varını yazdırıptı. Şol iki aralıklı gözler ümürüne oturan şahidir tankıyıcı bir çemşanın üstünde davalaşıp bir yerinin yakasından yapıştı. Saklanıp bilmedim. İkisini de yerlerinden evşitler tuttum. Sürdürdüm hovlun işini elttim de köşe oklayıp koyverdim. Ele ün bilen beni yanına çağırıp yoksa dillenni. Hini de bu neden iş bu hovlundan beylip çıkarana yoktu. Yönesine sen onuraydın. Bu beylik eleni son kıyıp 1990 yılı hovlun işindeki göle yatağını araştıran vardım. Görüp kaldım. Sonuna alın Tanrı yalkasını Şuna seni buyurun zülen götürüp örün. Sana bir tüzağın sağlayı. Kim ılık ömür arılır diyen mehrvanini.
Шахирин эжеси барыдак сөхөтүмүдү Шахир хем журналист Юшан Анны Урван дуам эттирер.
1998-нчы жылды мен Норвегияда Саддам Хусейн себептүү Ирактан качан түркмөндөрүн бири менен тааныштым. Ал жүрөгүмдү дагы калды, ийдимди эним жоголду деди. Соңунан инни Ираклы энелерин хеммеси менин эним ялы. Барсам эллеринен өпөрүн эди. Курбанлардын эжеси Гүлнава деже 90 жашат дегенлерине Мен сол ыраклы түркмөнүн сөзүн ятладым. Энемидин яш той кутлу болсун. Барсак эллеринен өпөрсүйдүм. Гүлнава деже Курбанлардын бийгоо өлүмүнөн соң оглу менен тиркешен, яды онун өзүнү көрмөн, кошкуларына ашык болгон түркмөн язы шаһирлеринин эммесинин энеси ялы болду. Курбанлар жоголгондон соң белли белли күнлөрдө я вактыл вактыл Гүлнава деже салама бармагы парз менен адамдар одол өз эри шаһирлеринин Өзүнүн хем кошкуларынын мулакат тапан болсолор, соң шейли ул дүйнө берен энеден мулакат таптылар. Мен 1982-98 жылдары аралыгында калымдаш досторум менен эки өзүмүн курбан назарлары, Гүлнава дежелери инчимегедек карыптым. Курбан назарын кирип чыккан ишиги биз үчүн мукаддеслекти. Биз үчүн экинчи бир мукаддеслик болсо, түркмөн эдебиятынын революциядан шаһирин нураны калплы өрөн мерт эжесси. Biz onun hiç vaqt ezirlerini görmendik. Ol megerim oğul hasratını yüreğinin çoğununa saklap, ona olan buysoncunu, kurbanların çağılarına ve koşkularına olan kuvancunu, kalın ömrünü güç kuvvet edinine başarıptı. Bir gün Hudojnik bayramlarlığın ene diyen grafik işini yeni bir gedek görmek için onun ustahanasına vardım. Ol inanın yüz gözünün Türkmen enelerinin gören ähli görgüsü. Şol wagtda da hiç wagt ejizlige per bermejek merdanalygy mesaňa dip görünip duran ýarly. Bayramlarlygyň ustahanasyndan çykyp Gülnawa dejede salam berip geçeýin edim. Nämeden nädip gurrun çykanyny bilenmok. Ýöne şonu Gülnawa dejeniň oğlu Haktaýdan bir detaly meniň gözümiň öňünde şahyr bilen enäniň ogodanyň nädip gur kartinasyny janlandyrdy. Kurbanlar bir gün işten gelip täze gaziyetleri yanıma taşlattı, eşiklerini çalsırmağa yönöldü. Menim enliktir de, anırsını öğürlönünün gaziyetleri elimi dodup durun. Ol birden izine uğurludu, oyunca kalınca kolunyan çağı yali, kavınca gehendi. Beh, ece senim ay, ilki men bir gözaylayın adı ittip, Gülnava dece kurrun veripti. Son, bu acayip kartini, bir yerinden veter gaziye dokumağı hoğluyan, Hatta onu bir-birinden gavanyan ve qoğulukta hem qoğuluğa teşnelikte bir-birini qaytalayan, iki sani gödel insanın yüreğimde qalan təsin suratı varıdı qurrun veremde yazı, nargıl, çocuk elli, şeyli qadiyyə dokuyan eneler köprak qolun olsa biz bugünlere düşmezdik deyipdi. Kən son, Günorta Afrikalı yazı Ali Schreiner'in bu ulaltma dəl, Beyk enesi beygar bolyan nerdir diyen sözlerinin üstünden gelip Gülnava dejanyň bu gurrunyny ýene bir gezek ýatlapdym. Tugulymy türkmeni beyk şahyr beren Gülnava deje ýekedel. Oňa Hudaý gurbanlaryň çağlarynyň arasyny ulus iýiliň içinde ýene uzak ömür bersin.
Hormatly dinleyijiler, bu ajaýyp insan barydaky gepleşigimizi şahyryň sözleri bilen tamamlamak isledik. Bu söz şahyryň iň ýakyn dostu Nurhal Mehmedov tarapından aydım öwrülüpdi. Onu ategelli garyagdy faydyar. Biz bolsa medeniýetiň inlik sanyna çenli siz bilen hoşlaşýas, gadyrly dinleýijiler.
Örgün bağdy, ýany köýse, bak gele, bar mi eýse. Oh. Lord.